Bilyar Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şu 2020 yılın 15. noyabrı Hepdenin Yeşenme günü. Hepdenin cemi ve Dünya Türkmenleri gepleşiklerine de başlamadan odol tədilikleri dinlen. Olurun mazmunu ilen sizin min Fəhra tanış ediyarın. Ermenistan Cedelli Dağlıq Qarabağ Sevitinin üstünde 6 heptelik sövüşü beteden parahatçılık şertnamasının çəğinde 15. noyabrda davalı teritoriyaları Azerbaycan'a tavşırıp başlayar. Onlar çeyilveri etnik ermenilerin kontrolluğunda saklanan Azerbaycan'ın Kalbacar etrafının yaşayıcıları üylerini terk ettiler, kəvirleri gitmeden odol üylerini otladılar deyip Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun ermeni qulluğu haber veriyar. Kalbacar'da Sovet Sayuzunun dargamağının idiyanı 1990-cı yıllardaki uruşta ermeniler tarafından kovulmadan odol esasan etnik Azerbaycanlılar yaşayardı ve odol terk edilen öylerin köpüsü olara değişildi. Teritoriya Azerbaycan'a berilmeden ön ermeniler Dadivank Manastırı'na son kısapar yığınlandılar. Rusya'nın parahatçılığı koruyucu güçleri 14. noyabrda Manastır'ın koloyunda yerleştiler. Kreml 14. noyabrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'e Dağlıq Qarabağ'ın Azerbaycan'ın gözövçülüğü aslında bolcak bölüklerinde Hristiyan vadethanalarını korumağı tavşırandığını aytdı. Moldovanlar mühüm prezident saylovlarının ikinci tapırında ses veriyerler. Bu saylovda Günvatar taraftarı Bütün Dünya Bankı'nın önkü iktisatçısı Rusya taraftar Beyazdaşına karşı görüşüyer. Moldovanın Merkezi Saylov Komisyası ses verişliğin yurttaki ve daşarı devletlerdeki 2000'nin qorak saylov uçastığında başlandığını aytdı. 15. noyabrda geçirilen saylov prezident Igor Dodon bilen saylovun 1. noyabrda geçirilen 1. tapırında karışılmadık yağdayda yeniş kazanan İktisatçı Maya Sandu'nun arasındaki sonku bəsləşikli duruşluqları. Ses berişlikler yerli vaxt bilen yerden saat 7'de açıldı ve giyişlik saat 9'da yapılar. Deslapkı neticelerin ses berişlik qutoronun bir saat son ilan edilmeğine qarışılıyar. Belarus'un politiyası avgust ayındakı cedelli ses berişliğin idiyanı yurtta tədə prezident saylovlarının geçirilməyini ve Aleksandr Lukashenko'nın işinden çekilməyini talep edən 14 demonstrantı tutsaq etdi. Polisiya paytaxt Minskdəki Pushkinskaya metro stansiyasının qoloyunda yığınanan adamların üyüşmələrini darğıtmaq üçün göz yaşardıcı qaz ulandı. 15 noyabrda bu yerdə bir neçə min adam yığınandı. Demonstrantlar Belarusdakı siyasi oppozisiyanın nişanına öyrülən və qadağan edilən ağ, qızıl, ağ rəngdəki bayraqları götürüb Lukashenko tribunal və Belarusu söyün yaşan yalı şiarları qıyırdılar. 26 illər Belarusu dolunduran Lukashenko 9 avqustda keçirilən Prezident saylovundan beri tas günde protestler bilen yüzeyiz oluyar. Oppozisiya saylovların neticelerini kalp deyip ilan etti ve Günvatar neticeleri kabul etmekten yüze vurdu. 15 noyabrda geçirilen ASEAN yani gün orta gün nor Asya yurtları birleşiğinin yıllık samitinin çağında Hıtay ve başka da 14 yurt dünyanın İngül Sığda şertnamasına kol koyar. Bu yılki ASEAN samiti Vietnam'ın Hanoi şehrinde geçiriliyar. Yöne samit koronavirus pandemiyası sebeple video konferansı arkalı amala aşırılıyar. Sığda şertnamasına kol çekişlik davarası virtual görünüşte geçiriler. Sevitleyin hemme taraflayın iktisadi hizmettaşlık dili ve adlandırılayan bu şert Nama 15 yurdun arasında tarifleri peteldir ve Suda hizmetlerini açar. Şeyle hem bu şertname kampanyaları her yurt üçün ayrıtın talepleri yerine getirmeden blogun islendik yerinde önüm eksport etmeye mümkünçülük veriyor. Resmi nama gol çekmek isteyen 15 yurt bu şertnamanın pandemiyanın iktisadiyetlerine yetiren yıkıcı tesirlerini azaltmaya kömök edecektiğine umut ediyendiğini aytdı. Ama bu sevitteki tesirini giyinil diyenliği sebeple Hıtay üçün şovlu edim hükmünde hem görülüyor. 15 noyabrda Bosniyalılar yurdun büdcət krizisi sebeple iyide süşürülen yerli saylovlarda ses veriyorlar. 3.10 milyonu qoloy saylovçunun yurdun 2 avtonom sevitinde şeylede bir taraf Bırsko etrafında şehir ve munisipal genişlerini hem de hakimlerini saylamak oyunca geçirilen saylovlarda ses vermeye hukuku var. Saylovlar yerli vaxt bilen yerden saat 7'de açıldı ve giyişlik 7'de yapılar. Deslapkı neticelerin yarı giyice ilan edilmeğine karışılıyor. İlk başta saylovları 4. oktyabrda geçirmek meyilleştiriliyordu. Ama hükümetin milli büdcəti kabul etmekte olsanda saylovları maliyyeleştirmekte giyicağı almağı saylovların iyide süşürülmeğine sebep oldu.
Gepdeýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny "Marada adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy" diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawoddan çykarylan goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler? Türkmen alabayna heykel açılan günü yurtta itler öldürüldü. Bankamat nobotuna şikestlenen ayarlar levabın köp uğurlu hassı hanasına eltildi diyen atlar bilen çap edilen haberlerim inköp okolonların beyaşlığına yiyiriptir. Abaşanın 46. prezidenti Joe Biden'ın durmuşuna seyredeninle Türkmen görünüşleri 44. hepte. Aktivistler Türkmen hükümetinin kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talap etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9 noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya maglumatlarymyzam iň köp görülen videolaryň we fotosuratlaryň bäşligini ýiripdir. Marada adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy. Lewapda eklenjel adaty ýylaty öz ganyny satmagy mejbur edýär. Maskasyz adamlara jerime ýazmak planı güýçlenýär. Polisiýa nägile bolýar? Türkmen alabayna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejer galmagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyzam iň köp dinlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly dinleyijiler, siz hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepriyar Azatlyk Radiosu 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarına türkmen alabaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alabaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alabaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Yan heykel deyip tariplady. Itin şekli 6 metre bara var, ol 9 metre bara var postament oturdulupdur. Heykelin umumi beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alabay heykeli daşarı yurt medya feriştelerinin ünsünü çekti. BBC Alabay heykeli varada beren havarını Türkmen prezidentinin öz ey görüyen içinin şanını altından epet heykel diktirenliğine aitti. CNN heykeli dikilen Türkmen Alabay'ın möcüklerden rüstemliğine ünsü çekti. Olurun koyun geçileri korumakta bitiriyen işlerini awdamagy munasip hasapladı. Öý haýwanlarynyň käbir muştoklary öz ey görýän haýwanlaryny onumyny satyn alýar. Bu meselede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adym öňe saýlanyp özüniň ey görýän Merkezi Aziýa çopon itiniň hormatyna beýikligi 15 metrlik altyn saw reňkde heýkel dikdirdi diýip The New York Times neşri ýazýar. Neşir Berdimuhammedowyň alawaýa bolan söýgüsini dünýä äşgär edýär. Onuň alawaýa bagyşlap ýazan döredijilik işlerine salgylanýar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alabayitler Asosiasiyasının başlığıdığını okuyuculara yattı diyar. Washington Post Türkmen Alabayinin şanını Aşgabatda dikilen heykel varada beren haberini Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017 yılda yengsesinden tutup kovuşurun Alabay gücünü yattayar. The Guardian neşri Aşgabatda açılan Alabay heykel varada beren haberini Türkmenistan'ın 6 asır devlet televizyonyasının videosundan peydalanıptır. Neşri Prezidentin Alabaya bağışlap yazın koşkusuna ünkü çeker. Aşgabatda täze heykel bilen halkara cemiyetçiliğini ilkinci tanış edenlerin hatırına Reuters haber agentliği atların ve itlerin Türkmen'in milli boysoncuduğuna diyar. Hem de itlerin koyun üyeçileri karavurlamaktan başka itiruşlarına da katlaştırılayanlığını bellemege münafip hesaplayar. İlk at üstünde adam vardı. Sonra adamın en yaşı dostu geldi deyip Eurazi Net Alabay heykeli varada çap edin makalasına başlayar. Berdimuhammedow Türkmen atlarına ve Alabay itlerine olan sövgüsü bilen tanılıyar. 2015 yılda onun payitahtı at üstündeki heykel oturduldu. Alabay heykeli köp babatta Berdimuhammedow'un 2015 yılda açılan ve onun liderçilik kültünün yokuru sepkidini şöhrelendiriyen at üstündeki heykelini yada salıyar. Olorun ikisini de şol bir arhitektor 71 yaşlı Saragat Babayev öğretti. Olorun ikisi de paytahtın piyadalar üçün amatlı merkezi sevdiklerine değil de yol aylavlarına yerleşer. Olorun arasındaki mühüm tapavut ikinci heykeli oynayıp yörün hakiki alavayı örküzyen Elidi ekran oýulupdyr diýip Ýewrazia niýet ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaýy we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girizmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara medeniýet ferişdeleriniň hiç saýty diýen ýaly Türkmenistanyň ýykmany itleriň çekýän jebrini ýatlamandyr. Türkmenistanyň häkimetleri paýtagtyň orta gurupyny türkmen alawaýyna heýkel dikýän wagty jemaat müdürliginiň gullukçylary ýurdun beýleki künjeklerini elleri tayaklı ıyıkmını itağlayardı. Bu varada Azadlık Radyosu 12. noyabrda xabar verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödel tanış ediyar.
Türkmenistan detlerin köpçülüklerin yok edilen vaxtında payitahta alava etine yadı yerlik açıldı. 10. noyabrdaki çare Prezident Kurban Gulberdi Muhammedov'un katnaşmağında davaralı yagdede geçildi. Bundan başka da yadı yerlikin davaralı açılışı resmi yığınanşıkların qadağan edilmeğinin ve ilatın hareketine berk çaklendirmelerin şeyle hem yurtta keselin yayramağının fonu onda geçirildi. Dövlet mediyatının xabarına göre Alava yadigarligi Aşgabadyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet halaryň bir bölegi hökmünde gurulupdyr. Türkmen Alavai heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlarynyň hem Gülzemin söwda hem diýenji alyş merkeziniň ýerleşýän ýerindäki aýlawyň ortasynda dikildi. Agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda täze gurulan bu binalaryň guruluşy Şuğunun bahati köpçülüge mälim edilmedi. Koronavirus pandemiyatının arasında Aşgabatda geçirilen ve devlet televizyonunda görkudulan davarada köp sanlı katnaşıcıyını şol sanda çağıları görmek mümkin. Prezidentin payitahtı alava etinin yadigarlığını oturtmak baradaki buyruğu ilkinci gedek 2019 yılın 6. noyabrında gılan edilipdi. Kurban Gulberdi Muhammedov özünü alava etlerinin muştağı hükmünde görkudiyar, oları milli baylık deyip adlandırıyar ve kitap bağışlayar. Geçen yılın 13. sentyabrında Türkmen Prezidenti Alavaya bağışlanan goşgusunu hükümet agdalarına okap berdi. Aşgabatda etin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yene de güýçlenen pursaduna gabat geldi. Birnäçe heptäniň dowamında Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we hayvanlary goraýjylar yurt öýünçe itleri hem pişikleri wahşylarça öldürmek bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aşgabatda jemaat gullukçylarynyň işgärleri hayvanlary yok etmek üçin zeherli iýmitleri ýerleşdirýärler. Welaýatlarda bolsa itler geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde tüpeň bilen atylýar ýa-da demir bilen urulyp öldürilýär. Azatlyga mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen Alavai heýkelinin açylan güni welaýat şäherleriniň birinde köçelerde itlere rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şu gün mektep ýerleşýän köçede birnäçe mektep okuwçysynyň ýanynda birnäçe it öldürildi diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitlaryň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýyqly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyqlaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimizin habaryna görä şaýatlar polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gullukları we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdyk diýmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarından soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpena döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylacakdygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ilatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezidentiň yurtta alavaylary köpeltmek üçin merkezleri döretmek kararı ilan edildi. Olaryň guruluşy üçin ýene-de iratdan pul ýygnalýar. Alavay merkezlerini gurmak inisiatiwasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa degişli bolsa, onuň öz kararı bilen şu ýylyň may aýynda döredilen türkmen alavay etleri birleşigine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyklyk eder. Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri wagtal-wagtal döwlet baş tutanynyň haýwanlary üns berýänligi baradaky habarlary çap eder.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenlörünün geçen sani 20. asırın başlarına Türkmen ülkesinde ve sevitte bulan siyasi özgürüşlerden. Hususan Orta Aziya'da ilk 19. asırın son çeyreğine Rusya padişahı onun tabiinliğine bulan Oktyabr revolüsyonundan sonra Sovet hakimiyetlerinin karamağına geçen Türkistan Avtonom Sovet Sosyalistik Respublikasından ve onun dargadılmağından söz açtı. Bu sanımızda şol sohbetin devamını sizin dikkatinizle getirýär. Ýatlasak 1917-nji ýylyň noýabrından 1918-nji ýylyň fevralyna çenli öňkü Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyny esaslandyrylan we ömrü gysga bolan Türkistan awtonomiýasy barada söhbet etdik. Rus padşahlygynyň düzümini Türkistan general gubernatorlygy 1865-nji ýylda Rus goşunlarynyň Daşkendi basyp almagyndan soň döredildi. Ýöne padşahlyk ondan ozalky ýyllarda da Sewitde goşa durnanyň içinde olmaýy ekspedisiýalary geçirip Orta Aziýa halklaryna urundy. Ýerli halklaryň şol döwürlerdäki durmuşyny görkezýän fotosuratlar häzirki günlere çyn saklanyp galypdyr. Taryh çeşmelere görä 19-njy asyryň 60-njy ýyllaryna Türkistan general gubernatorlygynyň şol wagtky gubernatory Konstantin Petrovich von Kaufmann'ın görkezmesi bilen yürüte fotokameralar arkalı yerli halklar oların durmuşu yaşayış şertleri. Yaşan yerleri meşgul olan işleri suratı düşürülüptür. Hedirki vaatta münnen qovra könü suratı ödününü cemleyen Türkistan albomi Abaşanın kongres kitabxanasına saklanýar we onuň sanly görnüşi jemgyýetçiligi ele ýetirildi. Olmy çeşmelere görä Kaufmannyň ýolbaşlygyny Merkezi Aziýa halklarynyň taryhyny we durmuşyny degişli eserler, gadymy gol ýazmalar we beýleki sunuw eserleri, maddi miras ýerli ýaşaýjylardan ýygnalyp, soňra olaryň ençemesi Moskwa ýa-da Sankt-Peterburga urudyldy. 2007-nji ýylda çap edilen Merkezi Aziýa Respublikalarynyň taryhy atly kitabynyň awtory Peter Rowdigin maglumatlaryna görä haçan Kaufmann 1873-nji ýylyň may aýyna Xiwa hanlygyny basyp alanda hanlygyň arhivini bolşyaly ele salyp Sankt-Peterburga urudypdyr. Hanyň oturan tagtyny bolsa duruşy bilen alyp Moskwa urudypdyr. Rusiýanyň Sankt-Peterburgdaky Ermitaj muzeýiniň direktory Mikhail Piotrowskiýniň tasdiklamagyna görä, Merkezi Aziýa halklaryna degişli bir topar gadymy eserleri muzeýiň sergizallaryna görmek mümkin. Rus padşahlygynyň çagşan döwürleri aýratyna 1917-nji ýylda Sewitde näwerlilik mürtüklük hüküm sürüptür. 1917-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň wagtlaýyn hökümeti öz ygtyýarynaky ýurtlaryň garaşsyzlygyny goldaýanlygyny mälim etdi. 1917-nji ýylyň 4-nji-8-nji aprel aralygynda Türkistanyň musulman halklarynyň birinji gurultoyy geçirildi. Gurultoy Russiýanyň geljegi baradaky sorugy ara alyp maslahatlaşdy we munyň netijesinde Russiýa demokratik ýurt döwürler diýen pikir bilen Türkistan Respublikasy territorial özbaşlyklygyny gazanmaly diýen netijäge geldi. Gurultoy Türkistany döretmek kararını geldi deyip Qazaqstanın Al-Farabi Üniversitetinin profesörü Gülcöhör Kökebayeva Türkistan'a bağışlan ılmı işlerinin birini belleyer. Gurultoy yöz başlıklığı yerli hükümeti yer meselelerini Türkistan'ın medeni taydan östürülmeğini ve beyleki meseleleri maslağı dediyer. Yöne bulur sonu bilen başa varmayar. Başa varsa da ömrü gıysa olyar. Dünya Türkmenlörünün geçen sanana Türkmenistan'ın Halk Magarifi Jurnalının 1984-nji ýylyň sentýabr aýyna çap bolan sanyna salgylanyp Sowet häkimetleriniň we inteligensiýasynyň şol döwürleri 20-nji asyryň 1-nji çäýregine Sewitdäki siýasy tolgunçuklary bir taraplı suratlandyryşyna şaýat bolduk. Jurnaldan şeýle fetirler okuduk. 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan general gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrevolýusionerler hem-de burjuwaz milletçileri bilen gazaply güreşiň netijesinde Türkistan Avtonom Sovet Sosyalistik Respublikası döredildi. Bu gepleşigimizde söhbete şu yerden devam edýäris. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we Feýinçi Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Gepişin başını okan tekstimizi Sovet dövrünü içki kontrrevolüsyoner hem de milletçi burjuva deyip keskitlenen toporlar var adı gurrun var. Şolar kimler Huday verdi ağa?
Onu keskitlemek katı kıyın seyari şu yerde men bir meseleden çıkıp bir söz aydayın. 30. yıllarda Maltmulu Prağini Sövda burjuvaziyasının vökülü deyip tanqid ettiler. Onu belli bir derecede halk düşmanı yok bunu. Araladılar. Şunu soru veriliyor. Sevda burjuvaziyası kimdi? Ondan sonra Maltmulu'nun devrinde sevda burjuvaziyası var mı diye soruluyor. Dedil şolur yali. Şol devirde de Türkistan'ı burjuvaziyanın bağırdığını göze onu getirmek kıyın. Burjuvaz katlığa değişikli olayan ayrı ayrı adamların bağır olmağı mümkün. Yani millet burjuvaz toporuna değişikli değildi. Yani millet hususiyetçilikte oturdu. O derece entek yetmendi. Bizde hususiyetçilik halkın iktisadi fondunun en esası uğrudu. Bir yerde yine de şu komünistik bolşevikler siyasetinin tesiri sebebi kim içki kontrrevolüsyoner, kim de hakiki revolüsyoner. Onu keskitlemek katı kıyın. Eğer de biz bolşevikler devletinin başka yıllarına seyretsek, boşuna kulluk ediyen sonu bilen dünya belli meşhur Marshall olun Zhukov ya da Budionny. Olur Rusya'nın boşununu kulluk ediyen afiserlerdi. Olur Bolşeviklerin tarafına geçti. Sonu için bir revolüsyoner, kontrrevolüsyonerim olup bile ya da beydeki bir tarafa da geçip bile. Mark Zaharov diye bir artist vardı. Şol öz kakası vardı diye. Ol kakası afiser eken. Ol akvardiyatçıların katarına koşulmağına gidiptir. Barıp özünü çol koşuna almaklarını soraptır. Koşun yollaşısı ona sen bize koşulacak olsan buraya eğdiğin olmalı tede. İkincim senin atın olmalı, yavayın olmalı deyiptir. Şol eğdiği hem yavayını ol tapıp bilmediği için Bolşeviklerin tarafına koşuluptur. Şun için o devirdeki adamları 18. 20. yılların adamlarını takip kontrrevolüsyoner ya da revolüsyoner deyip bölmek katı çetin.
O devirde aşırıda gıyız kaça düşünmeye inersek, 20. yılların başlarına Sovet'te siyasi kuramoçuluk ve teritoriyal övülüşük katı çalt tepkini ütkaptır. Bir tarafta kızırlar, bir tarafta ağaklar, ortada yerli halklar, bolşevikler, menşevikler, basmaçılar, revolüsyonerler, kontrrevolüsyonerler garaz bir topar topar var. Şol devirin çılsırımlı vakalarının içinde kalan Türkmen halkının şol vaatkı hal ahvalını neye heyli suratlandırıp bolar?
O devirde elbette yağday ağır olupdur. Hakikatten iktisadi yağday men gözüngünü tutuyan iktisadi yağdaylar ağır olupdur. Şeyavi şertler kıyın, yurtlar arasındaki katnaşıklar ağır. Şunun için sonra Sovet Türkmenistan Respublikası döredülünle yiyen halka parakat işlemeni, öz adabı bilen bir katlar kazanmağı, nehidedir bir çeri vermeği şert dörebdir. Şol mümkünçülükler olupdur. 18. 20. yıllarda şeyle şertler bolmandır. Yönü komünistler dövrünün yazılan tarihinde aydılayan bir söz var. Millet uçtan tutma sovetsiz olupdur deyiler. Şol doğru değil. Millette sovetli adamlar olupdur. Sovetli adamlar katı köp olupdur. Mekteplerim olupdur. Medreseler olupdur yani. Şol medreselerde de millet öz çağılarını, oğlunu da, kızını da okudup biliptirler. Bir aydılayanı yani sovetsizlik var da aydılayanı. Milleti kemsitmenin bir yolu, milleti kemsitmenin bir usulü. Yani siz hiç kimdiniz, biz yine Bolşevikler size sovet öğrettik, bilim verdik, teriye verdik, biz sizi adam katarını koştuk deyip aydıyalar.
Şimdi şuna düşünme için elbette kararsız çeşmeler gerek. Şol vakitki vakalar, şu devirdeki vakalar, bolup geçen siyasi vakalar var da kararsız maglumat veren çeşmeler elbette köp değil. Başta da belli geçişim diyal Huday verdi. Ama yani şol devirde Türkmen halkı, mesela halklar, yerli halklar kimlerin hakkı var diye çıdığını ya, kimlerin Bolşevik dediğini, kimlerin Menşevik, yani şolları tapavutlandırıp biliptirler mi?
Olu, eğer de milletin ağlağı köplüğünü yaşayan yerini seyretsek onunla şeyle tapavut bulmandır. Yani onların milletin arasında Bolşevik'im, Menşevik'im bulmandır. Bolşevik, Menşevik değil yani işçilerin arasında. Esasanım demir yol katına oyuncu iş alıp bariyan işçilerin arasında olptur. Şeyle de önkü Zakaspi oblasında bolun Rusya koşun bölümlerinin arasında olptur. Sonra gülen aydılayan meselem Jitnikov var, Aşkıvat komisarları, Jitnikov tembeylekiler, şolar işçiler çopurunu değişti. Şolorun arasında Türkmen yok olorun arasında. Rusların öz arasındaki bölünüş. Yani Patşa Samadirjaviyasını buldayan toporlar hem de sonki Bolşevikler hükümetini buldayan toporlar. Bölünüşü şolorun arasında bol.
Türkmenler şol bölünüşü tapağıtlandırıp biliptirler mi? Zerur olupdur mu? Edebi eserlerde belki maglumatlar vardır, şol vaatlar vardı. Türkmen üçün tapağıt var mı? Bolşeviğin, menşeviğin, Udayver dağı, gıytla saydılarını.
Siyasi bağıttan beyle bir tapağıt yok. Yönü, yerli hanlar şol tapağıtı duyupdurlar. Mesela Ediz Han, Marday'a aşağı geçen Ediz Han. Ediz Han'ı sonluğuyla tutanlar, hemen atıp öldürenler, menşevikler, yani bolşevikler değil. Ol şol menşeviklerden hem yurda peyda gelmeyecektiğine göz yetirttir Edith Han. Şunun için ol menşeviğin tarafına geçmeyendir. Bolşeviğin tarafına geçmeyene de onunla mümkünçülük bulmandır. Yine şol oryalı ayrı ayrı milletten faydalanan adamlar. Şol tapavudu saygırıp biliptirler. Ne onu Edith Han'ı misal getirip bulur ya da Livap'ta yaşa geçen, Değişim Serdariya da bulur, Sayıp'ta yaşa geçen. Şol oryalı ayrı ayrı adamlar onu tapavudundurup biliptir. Yönü halk köpçülüğünü deyde düşünce bulmandır. Ol sonluğu ile edebiyatta ayrıtınım çeper edebiyatta ornuşturulu çeper edebiyatta beyan edilip yanadan teyat edin yasallı.
Türkmen Sovyet Enstitüpedyası'nın öz buluşlu iyisi sizin Modolku Yodara Töhpettöşlük Kürümüze belak geçin ziyalı bir taraflı ve subyektiv mazmunu var. Onun 8. tomunu 1918. yılın tomusunda Türkmen ülkesine grajdanlık uruşunun başlananını kaydılıyor. Türkistan Avtonom Sovyet Sosyalistik Respublikası'nın sastavına giriyen Zakaspi oblastında 1918. yılın iyul ayının ortasında kontrrevolüsyon pitne vardı deyilyar ve Sovyet dilinden aydılanına pitneçiler deyilyenleri. Yine Sovyet dilinden aydılanına imperialistlerin kömöge gelenini kaydılyar. Yine Sovyet dövrüne şol imperialist deyilyenler Türkmenin umum hakidasına ne ahilisini? Geçin 10 yıllıkların devamında olur var adı ne ahildi bir objektif olma analizler ya da tarihi o çırklar yazıldı mı?
İnansamam şeyle o çırklar yazılmadı. Yönü eğer de gözlenilse, iş edilse şeyle çeşmeler bağır. Yani o dövrde yiyen yazgı kaldırayan adamlar vardı. Mesela Tiz Jones deyip ayetlerden romanını tanılayan İngiliz harviyesi Lawrence. Bulmalı şunun yazgıları var, yatlamaları var. Nehilidir bir merkezi Asya devletlerine yardım etmek, şunların milli ayrıtınlıklarını korup saklamak ideyaları bulup ayrıtının Bukhara emiri öz tahtından ayrılıp yurttan kaçıp çıkanına Uganistan'a barından sonra o İngiliz hükümetinin yardım soraptır. Yönü olur şeyle yardımı vermendirler. Sonluğu ile şol katmaşıklar, şol sorulun yardımlar siyasi ehmiyete, siyasi taraftan işlenilip vatandaşları yurt kontravizyon güçler tarafından yara kallı ya da pide kallı, şolordan köme kallı şeydi ve fitneçilik etti diyen yani ayıplamalar dörödülüye. Eğer de biz son kurak dövürü seyretsek, mesela 37. yılların vakalarını seyretsek, 36. 37. yılların vakalarını seyretsek, şol yıllarda adımları Angliya'nın şpiyonu ya da Amerika'nın çağrısı deyip basıyar ekenler, hatta sonluğu ile şol terör akıtlarını kuranların biri, diğeri yanı da Angliya'nın içalısı deyip karalattırlar. Başka bir yurdun razvetkası ile bağlanıştırıp bir hükümeti yurda dönük hükmünü ayıplayalar, şehit ve şol adamı yok ediyorlar. Yani şol adama ölünün sonu yok edilenin sonu girençtir ediyorlar.
Türkmenistan karşılığını alandan sonra Türkmen halkının Sovyet hakimiyeti devrine duçar olan kıyınçılıkları ya da eğer kazanan olsa kazanan ötüşleri var da neyim için Türkmen medya ve mitbuğu seriştelerine açacağın meseleler, açacağın çekişmeler kozgulmayar Hudayverdağı.
Biz 1991 yılında Ağzıverilik Halk Hareketi'ne dönüdüğümüzde yurdun yolbaşçısı Sapar Murat Niyazov şoların programması neyimi? Şoların programmasını bana getirip derin, ben göreyim tanışayın deyiptir. Biz bir yarım sahip çimesinde programmanı tayarladık. Şol programmanın ikinci ya da üçüncü abzasında Türkmenistan Stalinçilik edeniyetlilikten kalas olmalı. Onun üstünü paş etmeli değilin söz vardı. Niyazov dine şunu çenli okaptır. Şol yerde de Stalin deyilen çözüm aşağıını çılıp şunun yığını okumandır. Yani men diyecek olayanım Karaşlı Türkmenistan'ın yollaşıları, önkü Sovet kadırları değil. Olar iyi yüzünü Stalin'i tank etmeseler ama olar barıp durun Stalinçiler değil. Stalin'in yörüdüm, Stalin'in emele getiren siyasetini devam ettiriciler değil. Şol siyaset kadırım devam ediye, şunun üçünüm şol devrun ziyanlı tarafı da, şeydal tarafı da açılman veriye.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.